Эртдөөрөө сагт нэг ээл байв гэнэ. Үгний сүсэн өргөн ухаалагсаа үдв алтар унтаж үер алтар шөөж идих гадаалхаа анда ямар сажил хөдөггүй муудантай бол хоём гэнэ. Игэл туйлэн захуу хүн болох. Мийн хөптөж хоож бээн байхаар идээ холээсь хамагнаараа айгалуулж үтхэн сөнгөн мөр үлхөдөөсь гэрэнгэ хаяха саасал хаад хордог бол юм гэнэ. Игэдл хамагнын яаж итхаз аргаж хөлдөгсэ амнэ гарж болоод л үлдэг юм гэнэ. Игэдл хамагнын батава манэх өнийн зар байгаха хатмай хинэ хитив яра хатгал соглуулан өдхөрөнгөс хайчин дүлөг дэнсинжэ дараагүй болох байхад ээ. Баярлалс өнөний нэг ажилсахан да олзын хэн хая удаг болгож торсо хувье үзхөөс гэз батхар нэг арга ханаз. Бурууны суухтэ шарта хоё баруу орд давын ороод аваасад хахдэн болож дэгүрийн багшага шарай өвхсасаад орхива. Гэртэ ирээд л хорго хархатан хэдий саалгаа суглорж сагшилдаж байна гэнэ. Тэгэл гэртэ гүй жараад л бодэ бодэ баруу орд давын ороод олын саалгаа суглорж сагшилдаж байна л тургалда Ашиз үгээш юм болов хава гэнэ. Игэд л үгнээ ихэл нэрмог шархуу бодож хуняхаар нөр гараасы хатуулдангүй дуртэй дургүй асуваха. Хамгийн тэргийн сахаргай сайн хахарна хатуулна. Тэрхүй хэрнэ суухтай шарт хоёалаад л гэр руугаа ихэл яруу шандуу ирвэгэнэ. Гэртаро тал виолзалав е эн харта хар шартам сууда гэж хэр ханагна. Хамгоны заза кимгу салхуу байхадсны уулу талын өгд савдах гүртрэ олдог байв хаям бо шамай иртэв одов хол алхав гэж бүлэг үгээс үдэ. Эрэ хүн өртөлж яваа ажамдарл уудлах өмөөл хазаартай мариш алх гэдэг гэсвэсгөө чи намхаа улуу хаатай сүсэн мөргөн күнгээс үстэ энэ тухай мэддэг гэсвэстэ ярддаг гэсвэстэ. За тийм болохот буйоороо буйлуухи хатай л да өртөлж орэлж ажил хөдө болох байхста гэв гэнэ. Ял хамгийн хэдийхэн байхулд бишихэн цагаан торгон толомхон ойз засаан голин зүд Бутархай мөнгө аваахад л мөнөөхи давын дээр хүнд харагдмаар гадар тавьсгива. Хэмээхэн босж ирээд л үгсэл үгсэл бахан тутаг болов уста бата бата хүл гарынга шүргөө болсныг зилгэз тэнийлгэз дээдийн суудэ донготхийгээс хонирхээс тонголог агаар талхахад бүй өсөчхөл хөргөдөг гэдэг шигөө. Миний хөлхийг батэш буу бүрийн усалгаад л байда ингэж шаард хагат хэлба. Өвгний явж давын оройгоор алхаар харааслаар байтра сагаан тулумтай мөнгө алсхива. Тэгэл төхө баярлаж гуй дөрөө гэртэ ерж мөнгө таална. Тэрнөө хоёса өртөв одож мал адуу хаазалатаг хони ямаагаа захалдаг болвоха. Тэгэдэл үлдхөөтэй үлэн юм гэж хаан байханда үгүй. Тэрсвэта хараасална юусгүй. Нэг өглөө өрлөөр төлөөр төлж байгаад л руун хойт үгүй өндөр хадын орайд асуваха. Ханаанда өшөө их бүрэн олз байх магадгүй гэж ботан байгаахтай. Эгээл тэрэхэн гадраарын хөрөнгөхөдөн алтарган өвхөн морос луун хаанда юнсүгүй. Гүнт байтрын санхаал шар сүтгөр гарж ирвэха. Тэр сүтгөр өвгний идихэм гэхэдэн нохой хамартаа хүрхэдэ оосо гэдэгээр л арга бодсон. Аяз хандар жэхна мөдөвдөнгүйгэр. Үгүй, үгүй, байза. Та би хоёула Өрөөбаатар байгаа биш лангуй. Садал мөргөлдө уулсж байгаа. Би ч хоёр энэ хатыг харвал үгүй. Хүнийн гүдгүүзэн гартын харбаха Элханаар ботж. Шатаагүйг идэхвч гогна. Тэс хөлн хөтөн тэр сүтгөр голног олно. Мөнөөсөдий өглөөсөдий адлиг асуудэ. Тэр болнэ. Бие босож ном хамуя аваад өглөөөр өртхөн гэрхэг шилсийн ном хамаа аваад ингирээд байгаарэ. Тэгээд хоёулаа мөргөнөө уулсая. Гэзхэлэтл таамсар үхэн цаашал уха. Райны залхуу хүн л ээж хандарж хүл халахан гэртэ оруутал хамганда хэдэрлэж. Шинэмай ертлж бодож яваа. Өмөөл хадартай мал олхгээ биш өнгөш. Алиан гэсэн шал хутлаар шал дэмэ би мөнө өглөөр явхаар шар сутгарт гөл гөл дигтэв ичигтэн алд бопта ухаатэ аргатэ даал амжи гарж ирвээ за өглөө өхөд одоо яах гэсвээ хийгээд л сархи хатаах саг болбогаш уу си даши миний өхөд тэрвэ тэр шар сутгарэ хамгийн болоор эсэ гүгэнэ Ирэс хэдий сахулаа гаргад гэдэл. Тэр сүтгөртэй хөхөн мөлзөөгөө халав. Ихдэн хамгоны ши ханаас гэнтий мөргөн арга ухаан орсон уста. Сахиулсан сний санд хануулж шүүн хэн байхад ээ. Чиэс отоар ээ та. Энэ арга ихэхэн гэхэхэн. Ши мөнөө хоня тэрэ дохлон шар хөрхийе гаргаад. Гүзөөйн хар бахад жүйхэн галарайан гатэнд авасыз өнгөрхэндэн болуз дөөрэн өвхө сарлзаар бүрхөөгөөд өөрө тэрэ тэндэн осаад сүтгэрэй хүйоз байгаарэй тэр ерээд хэн түрүүн хар бахав ерджэ гэхан тэрэ гэр хар болхаса хүлдэн си хар бахада мүнөөл үзөөгөө хар баарэй жигээд л тэрэ энд гаргаса зүүлхаса тэрэ айхав айхаа Си элхан янз гаргаадла босож ирээрээ гэвгэн. Энэ хүн хамганынгаа хөлөхнөөр ямаагаа гаргаж гэдэг үзөөйн мүшөөг тэхэж аваадла, нам хамаяа аваадла. Сүтгэрээ түрүүн гэж өөр хиралхаар тэр хадлын өвөр ташаж тэрэг янзаар лахиоз орхиодла. Сүтгэрээ хүлөөваа. Нарнаар сүтгэрс ерүүх. Сүтгэр ха өдрөө гуруудаа мөндөсөлдөг зантай юм байгаа. Энэ сүтгэр мөндөд ороо уусгүй. Сар сарын хүйгээд л тархин гонзээж, гонхээж, ердөл үрүн зүгүй хэн байна. Гэн татгал хатан арьяатны хүүлээ өзөр алатан онжжээ байваха. Ихэн сартоотэй сүтгэрл, их амархагаар Өвгүн ши түрүүн харвахагши, баатар би түрүүн харвахамгүү гэхэдэн тэрхүн. Дээрлхүү зантайгаараа ши харвалшда. Дүнгийн ямар байхээ дараа өлхөв сүгдя гэвгэн. Сүтхэр годолий хамнаянгаа дуухаста харвава. Годолийн бүхэн галарта шарый тохан бодорхаа биш, сулуун сэсэрхаа биш юн сүлөгдөвгүй. Сүтхэр хэлва. За, си харвалсада. Хэн алимны шарай сулу харвахаа биш, онда гэдэхэг үзуас гаргасадаг койым байна. Ха-ха-ха. Дахин хату мүлзэ бүлтхэхэгэ болвул гэдэ. Ха-ха-ха гэвэгэнэ. Энэ хүмнэ таса тулж, сүтхэрэй хазаалдаж, баха хи-хи негэдла. Урва харвалж, гуэжа саадла. Мөнөн гүзөөгөд хаваадлы ерсүүл ба. Гүзөөлөөт хэлнэх. Энэ ха хан уулын өнөн гүзөөг таны биш да. Хари тэрэхний зовоож үзлэхэн нэгэж байхан шалмусы гүзөөнгөд хамдуын. Та сэсэн мөргөн бололтэй, баатарсы бололтэй. Шинжэж, өнөртөж, үзөдаа гэвгэнэ. Ихэдл сүтхэр бүйін халаганаж үгээ-үгээ. Хананы гадаатай болсуул би таны ийм баатар гэж бодоогүй хэн лгээ. Танд хэн сэгээд халдаж чадахгүй юм байна дээ. Харда энэ осмоор хүн амьтан өсгөн л байдаг анда. Зүрхтэй нэг нь л байдаг байв гэсэн үү. Хүн гэсэн арга ухаантай амаргүй юм байв гэв гэнэ. Тэр хүн нэний дуулал тийм ээ тийм ээ. Хүнтэй халдаж болдоггүй юм байх. Тэгэхэд би мүлзээгээ алхам болохдоо шамаагийн дараа ихэн бүздэй гэхэд нь зүтгэр унаасаа бодож яаж хөргөө сарамгүй тэр гэсэн үг нэ. Тэгэд л энэ хүн худлаар худлаар бага бага ирүүлдгээд хөргөө босоо. Босоходоо зам дээр нэг хуусан сан олшив. Энэ хүн хамгандаа хэлва хамгийн Игэд л юуму зөх толгордох явсан га дунд хүнгээс ухаардаг юм байха дээ. Ганц л сүсэн мөргөнд эртээгээд хөвтөд байгаа юу шалахгүйгээс үд. Энэ хаадад үлэмнээ хэлдэг хоргаал бишгүй гэв гэнэ. Аа игэд л тэр сүтгэрл ухаа малгайгүй тэр юз явтраа нэг галибан шараараа тэлдэцв. Араата хэлв. Варуун уулын өзөн шара сүтгэр Ахэ та мөнөөдөр юм болоод ийм яруу хандруу үйс байна гэст яа тийм хүл хөө халхан байна гэст гэнэ. Сүтгэр алхаж ирээд л мөнөөдөр ингээ хоньяа хөлхөдөн араат наад бари хань юм дэ. Ээ та. Хурдан олчээ хос хөлмөтэй хундай баатар ха ээдэггүй байгаа та. Энэ мөв бүгн ха ээвэг асуттээ. Тэр хоёр шадлгүй юм алдэ. Хэдий хони яматайхан тэндэл дөнгөөр байдаг дээ. Үгний өнгөр ихэд алхай мэтэн байха. Түлээ уя манаанд гараад л унтарчдаг юм шиг дээ. Би л хориг шигнээ зөөлөн ханд саддаг шаргадаг хэнгэ. Итгээгүй хоёулаа өглөөд рацуу хүмнээгөө. Та тэр хоёр хүнийхээ зоглог гээ. Би хони яман хаан жоосив гүвнэ. Дайгаар луглаатрийн болхот болхон галар таа олдожо. Өвгүнэ дасгот. Замда арата би их ядарж зүдэрж байна лгээ холоцго хайраа гэхэдэн шутгар тэрэний бүх янга зур хав яат хотлого. Игал юм болаво гэхэдэг хамгийн хэлэн байна. Энэ хэдий өдөр хөрөмстэй байхав гэе. Ундэр шиг гадраар явж наасааса ийсээтээсээ бараалж байгаа жигч. Игээд явдал дөрөөгөө байхан байх гэн байгаах. Үгний давын орой гараад харахадан шүтгэр нэг сони юмгүй араат юмгүй нэг юм хутлаад л шууд ержихан удагддаг хатаа. Өвгний өнөөний үзад л хамгийн гол ахян янзаар л мөнөөх санга шанга шанга сахиж хан кинолж баяд колегоор хөксөн хөксөн галаа түлүүлсэ галаа түлдэ тагоон зосоох хой тус өтхрээ тарх урд тус өтхрээ уушхийн гаргы гарга мөнөө нэг шөнө юм гэрж байна харисия шөнө үйлэг бөөр зүрхийн гихмнэ хада төрглөөрэ да зөгнэ шөтхөр зогсаад л дахин лавлаж сангна хадан Юнгнэста усаала мөнөөх үртэ араат үрийнгэ оронд мантэн шар сүтгэри хүргэжэн гэсгүдэ биш ба харвал би гүз бүриш сангаар хасхархан дуулдацва. Ла нөхний дуулахан сүтгэрл араата ширээдл хой хагийн сингээ сааша тэргэл бухада. Нилээд холошаадл хойша хархатан тэр хүн үлгдэхгүй хари араатан эрзэстрэн язиан сингээ харагдава. Эний хараасаа холдож. Миний ээж хандарж яхад ши хари наад барж энийжэн гэсэгси гэтл. Халимана гаргаж хатахын түнд дахин наривсулхадан аалын хөзөөнэ амиг тавьхан байваха. Игэл энэ сагаха хойс сүтгэр хүн хөөдөг болж хүн зон амглан тайван амьдардаг болох юм гэнэ.